Parezparen bigarren tarteari edo bigarren atalari zabalduko diogu atea segidan eta gaurko lagunak hortxe telefonoaren alde banatan ditugu. Josebe Iturrioz, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Eta urte berri hon, esan beharko dugu, ja, naiz eta egun batzuk pasatu diren.
Bai, eta jarrezaka pasatu dugu, baina bai, urte berri hon, hori da.
Bueno, gabonak eta jaiegun hauek ondo, Josebe?
Ondo esan beharko, hainbeste familia eta katolizismoaren inguruko erritualekin, ba beste batzuk saiatzen gara beste esan nahi zornitzen, baina nahiko zaila da, bai. Baina, bueno, ondo esan beharko, bai.
Izaskungo Arratxena, egun hon eta ongi etorri zuri ere?
Egun hon.
Eta zer moduz?
Ez dut oso ondo entzuten, eh?
Ez dut oso ondo entzuten? Bueno, guke momentu zu oso ondo entzuten zaitugu, Izaskun.
Bai, egingo dut aldudana, eh? Bueno, urte berri hon,
bai, hori da. Saiatuko gara, aldugun neurrian, ea harremana ondo mantentzea posible egiten zaigun. Bueno, azteko eta behin, aipatu behar dugun gaia, ez da oso gai xamurra guztion poltsikoetarako ba, eragiten duen gaia delako, bueno, ba, besteak beste Espainiako gobernuak iragan astean hartutako erabakien inguruan de krisia okertuko dela diote hainbat eta hainbat eragilek, neurriak ere ez direlako oso egokiak antisozialtzat jo dituzte, besteak beste biztanlegoaren txirotzea ere gehiago areagotuko duelakoan baitaude. Bueno, ez dakite zuek nola hartu dituzuen neurri honen inguruko erabakiak, batez ere, biztanle osoari eragiten dion einean, emakumeari nola eragiten dion galdetu nahiko nizueke zuzenago. Josebe?
Bai, justu oraintxe bertan esaten ari zarena, murrizketen inguruan hitz egiten dugunean, dirudi orokorrean hitz egiten dugula murrizketei buruz, eta denok dakigu, baina krisiaren diskurtsoan egiten duena da, jendea preparatu, eta gainera oso kontzienteki, denok gaude prest, sakrifizio pilo bat egiteko eta gainera justifikatzeko murrizketa hauek, ez? Baina ze gertatzen dira murrizketa hoiekin eta adi egon behar gara, ez? Eta adi egoten garenean zertaz kondilatzen gara. Ba, beste egunean kostera lehen zituen deklarazio hoietan, murrizketa hoietan egiten duena da, herri badet, logizetatza dira etnu, eta ero emakume tratu txarrak eta indarkeria sexista pixka bat, ekiditeko eta aurre egiteko dauden emakumen zentruak eta emakumen zerbitzuak eta berdintasun zerbitzuak itxi egingo dituztena. Gero dakagu beste lege bat adibidez, dependentziaren legea, nun badakigu azera-azeran Partido Sozialistak atera zuenean, justu behar izan zuena izan zala, memoria ekonomiko bat, hau da, ez dakit ezagutzen duzuen, denbora guztien ari gara hitz egiten, dependentziari buruz hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten gehiengoetan bat. Pertsona oso helduei buruz, bai. Umeak baita ere izan daitezke, gaxoak ere izan daitezke, horrean azkagu emakume pila bat, etxean, familia horre ateratzen, gaxoak eta zarkitutako pertsonak edo arazoak dituzten edo lepezkerian pertsonak zaintzen, eta ia lehen dikan bat zegoen memoria ekonomiko horren falta, hauain memoria ekonomiko hori edo baliabide horiek desagertu egingo dira. Horrean, hori batetik, horrek esan nahi du, emakumeen egoera eta larri-larri dian gaiak, dependentzia, indarkeria, guztietatik moztu egingo dutela. Orduan, oain pentsa, orokorrean, beste gauza batzuetan, nola izan daiteken gauza.
Bai, oso ondo zatu duzu, argazkia egin duzu, Josebe, Izaskun, zuk ere bide beretik, edo zer duzu gehitzeko?
Boa, nik uste dut gehitu beharko dena da, hau da, krisi honeri aurre egiteko planteatzen ari dituzten neurriak ez dela ezertarako balio. Hau da, sistema dago krisian, krisi horretan oraindik ere kaltetuenak emakumeak izango gara, baina ziur gaude sistemaren berplanteamendu bat egiten badute, eskuineko ikuspuntu horretik ere, emakumeek ere jarraituko dugula, guren eskubien urraketa izaten, eta adibidez, guk askotan esaten duguna, ez? Feministok asko esan duguna, ez? zuek zuen araberako banaketa hori, uste dugu, o, bere horretan mantenduko dela, nahiz eta orain sistemak eta urteetan egin dituzten aldaketak kontutan izan da, hori ere berantolatuko da.
Bueno, PP-ko gobernuak defizit publikoa murrizteko hartutako neurri gisa aurkeztu zituen, neurri horiek guztiak, Josebe?
A ber, kontua da, oza, PP-ek ez du inoiz edo, estatuak ez du inoiz esango emakume laguntzak enduko dizkiegu, kontua da, murrizketi buruz hitz egiten dugunean, nun dikentzen duten hori guzti hori gu egon behar gara adi-adi, eta gainera kontutan izan, eta nola esan, emakumeen gaiak direnean, datuak ere nola irakurtzen diran, oso arriskutsua diala, adibidez. Parua irakurtzen dugunean, ja orain guan, nik uste azkeneko datuetan, agertzen zan emakumeen paruan, baina orain hartzen mantendu duan diskurtsoa da, da krisi bat eta oso ondo, itazkuneko soldo agertzen du, ez? Da krisi estrukturala bat, baina beraiek ikutu onartzen estrukturala denik, orduan, kontua da, jende piloa dagoela langabezian, eta nola industria eta enpresetan pentsatzen ari garan ikusen ditugun langabeziaren aurpegia gizonezkoa da, baina gezurra da, momentu honetan emakumezkoak dazkagu, kontratu prekarioagoak, guri ez gaituzte kalera bota, egin diguten da, kontratuak ez berritu, emakume asko gehiengoa gaina gara, poblazion inaktiba horiekoak gehiengoak, jardunaldia murriztuak ditugunak, kontratu temporalak dazkagunak, guzti hori nola kontabilizatzen dute. Ez da kontabilizatzen. Osea, orain dikan ez dakigu, emakumeen impactua nolakoa izan da, krisiari begira, zerako impactua izan dua, emakumeengan krisia. Guk, orain dela pilo bat, hitz egiten genuen, de feminizazion dela pobreza, ez? Bai. Ba, kasu honetan gauza bera gertatzen da, privatetik. Orduan, PP hasiera murrizketekin. Murrizketa horiek ez dute esango emakumeik endoringo izketela. Egingo duten adibidez, jako hospedalek, ez besteak, matok, eman digu pista bat. Indarkeriari buruz hitz egiten dutenean, hitz egiten dute, familia barruko indarkeriari buruz. Horrek zer esan nahi du. Segurazki, indarkeria, emakumeen indarkeria matxistari aurre egiteko baliabideak, mantzagarri beharrian, difuminatu egingo dituztela beste zerbitzuetan, zerbitzu orokorra hauetan. Horra, zer hartatzen da gauza horiekin? Ba, ez ala atentzio honbat ematen. Ez dute esango, ez dute inoiz esango. Kenduko diziegu emakumeei, indarkeria matxista. Bailatzen duten emakumeei, kenduzko dizkiegu, baliabideak. Horrela ez dute esango. Baina zer esango dute, ba oantxe azirien aiten, esate, indarkeria hori dala familiar da, orokorragoa dala, orduan, ez ditu zela behar gaur espezifikoak. Kontzutan izan, indarkeria horrek ez duela, ze indarkeria matxistak, erakitzen emakumeak, eta hori jarrez indarkeria mota bat, hainbeste jente erailtzen dutenak. Orduan, hauen egiten dutena da, arazo hauen, ba hori izaten duena, difuminatu. Orduan, kontu askorek egin behar gara, gauen murrizketak, egin gutena da, laureun eurotako soldatak matzak jarri, eta dependentei diru lagotzak endu, emakume, askeria matzista pairazen duten emakume, diru horiek endu. Eta bainera, kontu askorek izan, diguk adidez, gure kezka bat izan bada, erazo seksual bortxaketak, baita ere indarkeria matxistaren barruan sartu behar badiala, ba, kasu honetan estatuko dena da, oaindikan, ba, okertu egingo dela diskurtso hori. Osea, hau egia kalean eta botxaten, justu orain txertan izan ditugun hainbat eraso horrelakoak dira, egu berritan eta zesta hauetan izan ditugun erasoak horrelakoak dira, eta hauen diskurtsoa da oso peligrosua.
Bueno, arriskutsua, aipatzen du izaskun Josebek, ba, bueno, ba, batez ere hori, ez da emakumeak pairatuko dituen ondorioak larriagoak izango direlako.
Me, kontutan izan, Josebek oso ondo esan duen bezala, hau da, ez dutela emakumeen diskriminazio edo patriarkatuaren ondorioak estrukturalak konsideratzen. Orduan, neurri partzial horiek orain arte zeudena, porque Sueko gobernuak ere horrelako neurri partziala jartzen zituen, kenduko dituzte. Orduan, holako desierto batean, egiten genuen pausu txiki bat neurri partzial horiekin, ez direnak nahikoak, horiek ere bukatuko dira. Eta eramango dituzte, arazo, oda, emakumeen diskriminazioak arazo personal bezalako katzera. Eta neurriak ez dituzte estrukturalak planteatuko. Ze, adibidez, orain, indarkeri sexistarena lehen kokatu duena, ez? Ba, zoek ere, bere legea aldian, onartu duen legea, genero indarkeriaren legea, horrek bakarrik onartzen du bikote baten barruan dagoen indarkeria. Ez du beste motetako indarkeriak onartzen, indarkeri sexista bezala. Hola, horren aurrean zer? Zer egin dezakegu? Bargiragona da, guk hor egin barruguna da, rekortegien eta murrizketien aurrean, jendartea altzatu behar da. Eta altzatzen garenean, eskatu behar duguna da, eraldaketaren behar hori, eta hori da irudikatu behar duguna. La, momentu honetan partza horiekin ez guaz inora, patriarkatua, por definizion, esaten den bezala gazteleraz, emakumeak zapaltzen ditu, eta horren arabera, zapaltzuntza horri aurre egiteko, beste motatako alternatibak garatu behar ditugu.
Bai, eraldaketa, Josebe, beste mota bateko aukerak behar dira, eta egon badaude?
Bueno, egun gertatzen ari dena da, nik uste eta oso importantia dela zinbarratzea da, involuzio prozesu bat ematen ari dela. Guk beti bai feministok, baina ez feministok bakarrik, beste txana askok ere, esaren dute historia ez dala bat, historia ez dala progresiboa beti, da gaularlako progresioaren ideia nahiko, bueno, nik uste dut, telebistak eta politikariak oso ondo saldu digutela, no? Nola historia aurrera egiten du bakarrik, ez? Bueno, historia aurrera egiten du, atzera egiten du, eta, bueno, askotan, involuzio oso importanteak ematen dira. Eta hau da gure kasua. Momentu honetan, gertatzen ari dara, gertatzen ari dena, eta ez bakarrik, estatu mailan, hau da, Espainia mailan, baizik, eta mundu mailan gertatzen ari dena da gainera, krisiaren diskurtso horrekin, bueno, ba, eskuldarra eta kapitalismoa ari dala bortizkizatzen, eta momentu honetan lortu ditugun, orokorrean lortu ditugun eskubide zibil guztiak galtzen ari garela. Orduan, kontua da, emakumeak kontestu horretan, ba, ez dela okerrago. Okerrago, zatikan, eta oraintxe bertan esaten ari garena, nola, diskurtso baten poderioz, emakumearen egoera difuminatu egiten da, eta ez da zuzenean esaten baliabidea kendu egingo dizkigutela, baina kendu egiten dizkigutela, ez. Orduan, momentu hauek izango diala, nahiko gogorrak, zeregan, egingo digutena da, instituzionalki lortu ditugun gauzak, gutxiak, zeregan, urte piloa dara magu peleatzen ditugun eskubideak eskuratzeko, eta orain galdu egingo ditugula. Orduan, ba nik uste, zein da auke horren aurrean edo zein da alternatiba, ikusi beharko dugu lehendabizi egon oso informatuak egon behar gara. Jakin behar dugu zer esan nahi duen gauza bakoitza. Jakin behar dugu Kosperalek eta Matok eta guzti hauek egiten dituzten deklarazio horietan zintzu esan nahiak eta zintzu bian helburuak. Eta gero, ba, seguraski, emakumeok beti iratzen dugu. Supervivientes bezala esaten da, Amerika Latina oso no esaten dute, esaten víctimas de violencia, esaten dute supervivientes. Orduan, ba, jarraituko dugu zitzen, baina kontua da, alderrikatu egin behar ditugula, gauzak administrazioari erakundei exigitu egin behar zaiela, eta gero noski ba, bilatu beharko ditugu alternatibak, eta beti bilatu ditugu alternatibak. Baina kontua da, momentu honetan gure dirua, bankuen gana jotea, eta emakumeia dibidez laguntzari gabe ustea, edo dependentzian dauden zartxoak momentu honetan Alzheimerrak era guzti hauek, pertsona guzti horiek utziko dituzte eskubatekin aurren eta eskubestearekin azian. Osa, egoera oso larrian orduan hori, salatu egin behar da. Lehen da bizi salatu eta gero ikusiko ditugu zintudian alternatibak.
Izaskun?
Bani guztu eta, hombre, adot nago, salaketa egin behar dugula, eta gara magu urteak, krizi hau, zenbat urte dara magu horrela. Eta emakumeak pobrezian zenbat urte dara ma. Horban nik uste dut zalaketa hori horretan dago informatu behar gara, ados guzti horrekin, baina zi behar gara benetako gure eskubide ekonomiko eta sozialen aldeko artikulatze importante bat egiten emakume guztiekin antolaketa eredu ezberdinak planteatuz eta benetan estatuari esanez ez dugula onartuko.
Nik uste gainera, zentzu horretan izaskun ja, zigarela lanian, zaila feministok, nik hain bat jardun aldietan eta ibiltzen naizela, eta izaskun baita ere horri biltzen gara, xara guztietan,
hasi gara ja, ekonomiari buruz hitz egiten, ja generaman, adiez hor, raman, adiez hor, jakagu erdi euskaldun, erdi Madrilen dabilen neska oso oso potente bat, eta horrek ja, 2004-tik azizan hitz egiten krisiari buruz. Feministok dara magu krisioni buruz hitz egiten oain dela pilo bat. Eta hainbat praktika, eta ezagutzen ditugu beste herri batzuetan egiten dian praktikak, eta gare informazio hori eskuratzen, eta bueno, ba, sortuko dira sareak, eta itasunek esan duena, eta ekonomia alternatiboak, eta horretak. Baina nik uste, importantia dela, esatia momentu honetan, lapurketa bat egoten ari dira, eta ez bakarrik diruaren kontuan, baizik eta eskubidea galtzen ari garela, involuzio bat ematen ari dela, eta beharrezkoa dela, jendea kalean egotea, eta bigarren pausua, justu antolatzeko eta sare potentziak sortzeko behar dugu jendea, antolatu eta kalean. Horregatik behar ditugu, diskurtso deskriptibo hauek eta errealitatea, erakusten duten diskurtso hauek. Zatik, jendea ez bada honetaz kontzientziatzen, ez da jungo kalera beste alternatiba batzuen bila, eta hori da behar duguna.
Hori da, bai, jendea kalean nahi baldin badugu, jendeari ere behar bezala informatu egin beharko zaio, Izaskun.
Bai, 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 eta nik uste dut, hori oso importantea dela, eta adibidez, ez dakit, ez, Euskal Herrian dara magurte borrokatzen krisiaren kontra, hiru greba orokor egin ditu, egin dira. Eta horietan ere, emakumearen ikuspuntutik benetan adibidez, pentsio reformak ekarriko zuena, edo bere garaian lan erreforma ekarriko zuena, oso argi utzi genuen, orain, inbar duguna da, errekorte guzti horiek hartu, eta gaur egiten ari garen ariketa hori, emakumei helarazi. Eta esan, geneukan guztiak enduko digute, eta gainera lapurtza jarraituko dute. Eta nik uste, horren aurrean, ba, informazioa bai, baina antzaketarako deialdia oso importantea da.
Bai. Batez ere emakumeak ez da, Josebe, jabetu beharrean dira.
Bai, emakumeak jabetu behar gara, baina askotan emakumeak oso jabetua gaude, eta momentu honetan, nik uste emakumeok izan behar garela gure arazen eta gure, ez dakit, gure diskurtsoen ahotsak, hau da, protagonistak izan behar garela emakumeak. Baina, nau, irabutza hau edo behar ditugun baliabideak ez dira bakarrik emakumeen kontuak. Gizonezkoak ere behar ditugu zartxuak eta dependenteak zeintzen, behar ditugu jardunaldi erreduzioak berai egin ditzatela, hainbat gauza ere behar ditugu, baina noski behar duguna da, eta emakume izitzen du, eta emakumeak pista bat, lehen esan dudan, ez, protagonistak izan behar gara, gure mobilak salatzeko, gure ahotsa behar dugulako, baina genero kontuak eta feminismo gaiak ez dira bakarrik emakumeen gai bat. Emakumeak gara ahotsa eramaten dugunak, baina gizarte osoa gainera horretaz kontzientziatu behar da. Hau ez da emakumeen arazoa, da, arazo bat nun gizarte erdia dagoen diskriminatua, hau da, emakumezkoak, baina denei tokatzen zaigun gai bat da, eta gainera nik uste, iraultza feminista, benetako iraultza feminista bat egongo balitz, iraultza ekonomikoa ere izango litzatekeela, hori dudari gabe, eta ez dala bakarrik emakumentzako onura, beti esaten diguna, oza, hau izango litzake gizartearen onura bat.
Bai, inolako zalantzarik gabe. Izaskun?
Bai, ez da, entzuten nizuen nahiko gaizki.
Bueno,
benditzen dute, prekarietate hau?
Lasai. Ez, horixe, kontua dela, hori, salatu egin behar dela, jarrerak erakutsi egin behar direla, bitartean, zer dugu egiteko, zer duzue egiteko feministok?
Ba, nik uste dute horre klabe bat bota du Josebek, eta da, olertu jo behar diegu, eulertara zidar diegu jendarteari emakumei, eta orokorrean emakume eta gizonei, hau da, benetako eraldaketa, bezinbestekoa dela, eta eraldaketa hori feminismotik etorriko dela. Eta feminismoak ekarpen bat egingo dio, eraldaketa horreri. Orduan, momentu honetan gertatzen zaiguna da, leku askotan, feminismoa bera, daola desprestiziatua edo estigmatizatua, horreri aurregin, eta benetan ulertzarena, beste motatako mundu bat posible dela, feminismoan oinarritzen bada ere.
Eta beharrezkoa dala, gainera horretan oinarritzea, bai, eta kiren zuten zailan, bai?
Bai, oso ondo, bai.
Bara, intzuten zaitut orain oso ondo.
Ze ondo, begira, gauza adibidez oso mingarri bat, feministen zako izan zan, Madrilen, 15M-koak asitianen, pankarta bat irazi zuten esanez, irauta feminista izango zela, ez? Eta gizonezko batzuk kendu egin zuten pankarta hori. Eta hori bai dala mingarria. Nik uste momentu honetan, iraultzen diskurtsak batu egin behar direla, eta takuneko sonde, irazkuneko soso sonde esan du. Ez da egongo iraultza bat, benetako iraultza bat feminismorik gabe. Eta kontutan izan, eta ja jarriko naiz superturista, marxista, eta holakoak hitz egiten dutenean klaseari buruz, sexu banaketa, izan dela jaiotzez, bizizan dugun lehenengo banaketa. Gure nan deskripzioan, gure sexua jartzen da. Gure izenan sexu marka badakagu. Eta erabat determinatuak gaude gure sexua askripzioaren gatik. Beraz, iruditzen zait klasea bainon inzidentzia handiagoa dakala sexu banaketa horrek, eta diskurtso irautzaile hauetan eta ezkertiarra hauetan benetan ez da hausnarketa feminista bat ematen, ez dutela gizartea eraldatuko. Jarraituko dugu sexu segregazioarekin eta sexuaren lan banaketarekin.
Eta posible ikusten duzu bai Izaskun?
Ni horrekin lotuta nik uste dut adibidez, niretzako ez dago ezkerreko proiekturik feminista ez bada, Hori oso argi da. Eta ez duena onartzen horrela uste dut ez dela ezkerreko proiektu bat.
Hori da. Hausnarketa feminista esaten zenuen, Josebe, une honetan posible ikusten duzu hori aurrera eramateko aukerak izan ditzakela?
Nik uste momentu honetan, igual Izaskunek hobeto zango dut, baina gutxienez guk Euskal Herri mailan feminismoaren oparotasun bat bizi izan digula. Azkeneko 10 urte hauetan mugimendua berpiztu egin da pixka bat, orduan nik uste gaina momentu honetan eta gertatzen edian gauza askorekin jadara maguain dela dezera asko internazionalki mugimendu antisistema bat hor martzen dagoela, baita ere Euskal Herri mailan guk ere hor erresistentziak beti izan ditugu, eta nik uste ateak irekiak daudela, bai Izaskunek eta bai ni, nahiz eta ba, mugimendu feminista buru belarri kontaktuan gote beste eragile batzuekin, zera nik uste momentu honetan eragile horiek nahiz eta mistuak izan, zan, ba, ONG-ak, beste aldiak, sindikatua, momentu honetan badare batzuk, nun intentsablean adibidez, atia, feminismoa matxismoaren antzekoa dala, edo diskurtso feminista ez dana txertatu behar, olo, ez dutena klabe horietan funtzionatzen. Noski, beste kontestu batzuetan, ba, feministo jarraitzen dugu deabrua izaten, baina baita ere beste diskurtso batzuk, ekologistak adibidez, edo orduan kontua da, nik uste momentu honetan, inorrek ez digula ukatuko feminismoaren garrantzia.
Ukatu ez, baina lagundu Izaskun?
Lagundu, bueno, egia da, bueno, alegintzen garela, hor gaudela, elkarlanean espazio ezberdinetan, egia da, 10 urtetan, ba, gauza asko lortu ditugula, baina oraindik ere bide luzea dago, luzea dago, eraginen benetan ulertzea, feminismoa ez dela genero izatzartza beraien txostenetan. Baizik eta eraldaketa bat iguruz ari gara barruan. Ez bakarrik jendarteari begira, baizik eta eragile mistoa momentu honetan, hola, daude oso antolatuta daude modu oso jerarkiko batean eta maskulinizatu batean esan genezake. Edo balore horietatik abiatzen direla. Orduan horretan ere lan handia daukagu eta egiten ari gara. Ze mugimendu feministako kide askok ere eragile mistoetan lan egiten dugu askotan. Orduan horretan ere gaude, eta hausnarketakadako momentua aukera polita da. Eta horretan indarrak jartzen ari gara, Baina, bueno, oraindik ere bide luzea da.
Bukatzeko, mezu positiboa igorri beharko dugu, ezta?
Ba, saiatuko gara, eta nik uste politena da esatia, ba, nik uste emakumeak martxan gaudela, denbora esko dara magula martxan, eta feministok baita ere martxan gaudela, eta nik uste gure erronka momentu honetan dakagun panorama beltza dela, baina prestatua gaudela eta gauzak egingo direla. Eta espero dut hemendik bi urtetara, ba, hainbat proiektu ezagutzean, nun emakumeok izan garen protagonista, eta nun alternatiba ekonomikoak eta hainbat gauza pentsatzen egon garen eta lantzen. Ari gara horretan gainera,
Bai, Izaskun?
Nik uste dut dugun gogoa da positibona, Feministok hor gaude gogoa dugu, eraldatzeko, emakumekin egoteko, emakumekin lan egiteko, gizartearekin edo jendartearekin lan egiteko, hola nik uste dute mezu positiboa hori dela, gure gogoa, gure gogoa gauzak aldatzeko.
Ba, horrekin txe, beraz, utziko dugu, gogoa, gauzak aldatzeko, hori ez da dia falta, eta, ba, balan eginez, lortzeko aukera ere badagoelako. Izaskun Guarotxena, Josebe Iturrioz, eskertzen dizuet, gaur hemen egon izana, aste honona pasa, eta urrengor arte.
Bai, 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 bai,